Ο συνθέτης της εβδομάδας, Αλμπέρ Ρουσέλ, 1869-1937. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας. Ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Στη χθεσινή μας εκπομπή αναφέραμε ότι η δεύτερη συμφωνία του Ρουσέλ, που συνέθεσε μεταξύ 1919 και 1921, δεν γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία και ήταν η αφορμή για μεγάλες αλλαγές στη δημιουργική του πορεία. Στην πρώτη της παρουσίαση, στις 4 Μαρτίου του 1922, την υποδέχτηκαν αρκετά ψυχρά. Αλλά όταν ο Κουζεβίτσκι την διεύθυνε την επόμενη χρονιά, το κοινό ανταποκρίθηκε περισσότερο. Η σχετική αποτυχία της δεύτερης συμφωνίας του λοιπόν τον ώθησε να πάρει μια νέα κατεύθυνση και να εγκαταλείψει την ξεπερασμένη ας πούμε αισθητική που τον είχε ως τότε συγκινήσει. Από τούδε και στο εξής η φιλοδοξία του ήταν να συνθέσει μια πιο καθαρή μουσική, λιγότερο ακατάστατη όπως κατέληξε να τη θεωρεί, καθαρή και πιο προσωπική. Η μονόπρακτη όπερα «Η γέννηση της λύρας», όπως 24 του 1925, ήταν το πρώτο δείγμα αυτής της αποφασιστικότητάς του, στην οποία επέδειξε μια νέα απλότητα και μια γαλήνη, θα λέγαμε, στην οποία συνδυάζονται η μουσική, ο χορός, ο προφορικός διάλογος, το τραγούδι και η χοροδιακή γραφή. Στο Παρίσι, φεστιβάλ με έργα του διοργανώθηκαν από την Ανεξάρτητη Μουσική Εταιρεία το 1925 και το 1929. Στην τελευταία περίπτωση μάλιστα, τα 60 του γενέθλια σηματοδοτήθηκαν με 4 συναυλίες ορχιστρικής, φωνητικής μουσικής και μουσικής δωματίου. Αυτό ήταν και το αποκορύφωμα της καριέρας του. Το 1930 αυτός και η σύζυγός του ταξίδεψαν στη Βοστόνη και κατόπιν στο Σικάγο για να ακούσουν την τρίτη του συμφωνία σε σολελάσσονα, όπους 42, που γράφτηκε τη διετία 1929-1930 για την 50η επέτειο της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστόνης και παρουσιάστηκε υπό την διεύθυνση του Σεργέ Κουζεβίτσκι, ενώ ήταν φυσικά αφιερωμένη σε εκείνους, καθώς και το τρίο όπους 40 του 1929, που ήταν παραγγελία της Elizabeth Craig Coolidge και είχε ήδη παρουσιαστεί στην Πράγα στις 22 Οκτωβρίου του 1929. Το ταξίδι στεύθηκε με θριαμβευτική επιτυχία και το αμερικανικό κοινό κυριολεκτικά τον αγκάλιασε. Η τρίτη συμφωνία του Ρουσέλ ξεχωρίζει ως μία από τις πιο επιτυχημένες από τις 99 πρώτες εκτελέσεις του Σεργέ Κουζεβίτσκι με την Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης. Μαζί με το έργο αυτό, ως μέρος του εορτασμού της 50ης επετείου της ορχήστρας, ήταν η Συμφωνία των Ψαλμών του Στραβίνσκι, η Ρομαντική Συμφωνία του Χάουαρντ Χάνσον, η Συμφωνική Οδή του Κόπλαντ και η Τέταρτη Συμφωνία του Προκόφιεφ. Με αυτή την πανέμορφη συμφωνία θα ανοίξουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ξεκινά στο πρώτο μέρος Allegro Vivo στα 3 τέταρτα με ένα δραματικό επίμονο τραχή μοτίβο στη βάση της ορχήστρας, ενώ στα βιολιά αναπτύσσεται ένα λίγο αφηρημένο επιθετικό θέμα με όλον αυτόν τον συνδυασμό να θυμίζει Στραβίνσκι ή Προκόφιεφ. Να πούμε πως ο Προκόφιεφ ήταν φίλος του και θαύμαζε πολύ αυτό το έργο. Μετά από ένα επίμονο σφυροκόπημα θα επέλθει μια ανάπαυλα που θα οδηγήσει σε ένα βάλς ολίγων δευτερολέπτων, 3 τέταρτα άλλωστε και αυτό, που θα μας οδηγήσει εκ νέου στην πρώτερη primitive κατάσταση. Όλη αυτή η εναλλαγή των δύο καταστάσεων και η υπερβολική αντίθεσή τους ενισχύει το μέγεθος του δραματικού που διαθέτει αυτό το πρώτο μέρος, που διόλου δεν θα μας αφήσει να εφησυχάσουμε. Το δεύτερο μέρος, Adagio, μας δείχνει σε ποιο βαθμό οι συνθέτες της εποχής εξερευνούσαν τις κινηματογραφικές τεχνικές της δομής. Τα ξύλινα εδώ εισάγουν ένα τρυφερό θέμα, το οποίο αναπτύσσεται στη συνέχεια σαρωτικά από τα έγχορδα επί μακρών. Το χαρακτήρα του θα τον προσδιορίζαμε ακόμα και μαλλερικό. Ένα λιτό μότο perpetuum θα ακολουθήσει, που ερμηνεύεται από τα ξύλινα αρχικά υπό τη συνοδεία Πιτσικάτη, για να έρθει ένα θυελώδες ξέσπασμα από το σύνολο της ορχήστρας. Η νηνεμία που ακολουθεί, στο ύφος της πρώτης ενότητας, θα οδηγήσει εκ νέου σε μια δυναμική κορύφωση που θα σβήσει υπέροχα με ένα γλυκύτατο μικρό θέμα του σόλο βιολιού. Κάτι που θα συμβεί και στο μέσον του τέταρτου μέρους, ταξιδεύοντάς μας σε μια ρομαντική ατμόσφαιρα, γιατί αν μη τι άλλο ο Ρουσέλ ίσως μέσα του να παρέμενε ρομαντικός. Το τρίτο μέρος Vivace είναι ένα σκέρτσο. Ένας θαυμάσιος μικρός φανταχτερός χορός γαλλικής και ισπανικής γοητείας. Το τέταρτο μέρος τώρα, Allegro con Spirito, το φινάλε, είναι παιγνιώδες, γεμάτο ζωντάνια και χιούμορ, με εναλλαγές ορχιστρικών χρωμάτων και ρυθμών που συχνά βρίσκουμε στον Σωστακόβιτς, ένα υπέροχο ορχιστρικό δοκίμιο. Πραγματικά ένα θαυμάσιο έργο και όπως το έθεσε ο Φρανσίς Πουλένκ, είναι πραγματικά υπέροχο να συνδυάζεις τόση άνοιξη και ωριμότητα. Ερμηνεύει η φιλαρμονική της Νέας Υόρκης υπό τον Πιέρ Μπουλέζ στο Πόντιουμ.
Thank you.
Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης υπό τον Pierre Boulez στο Pondium ερμήνευσε τη θαυμάσια τρίτη συμφωνία του Albert Roussel σε Sol et La Sonna, όπου 42, γραμμένη τη διετία 1929-1930 για την 50η επέτειο της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστόνης. Το έργο με το οποίο θα συνεχίσουμε είναι το τρίο όπου 40 του 1929 για φλάουτο, βιόλα και τσέλο, που ήταν παραγγελία, όπως είπαμε, της Elizabeth Sprague Coolidge και είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Πράγα στις 22 Οκτωβρίου του 1929. Στο έργο αποτυπώνεται καθαρά η αντίληψη του Ρουσέλ για τον νεοκλασικισμό. Στο πρώτο και στο τρίτο μέρος, Allegro Grazioso και Allegro Non Troppo, εκεί που οι αναλλαγές του τέμπο είναι αδιάκοπες, ο Ρουσέλ, παρότι παραδοσιακός αρμονικά, καταφεύγει σε ανάλαφρες συγκρούσεις διαφορετικών τονικοτήτων, σε ένα ύφος που υιοθέτησε και ο Νταριούς Μιγιό, ενώ στο μεσαίο Αντάντε αυτές οι συγκρούσεις καταλήγουν ακόμα και σε πολυτονικότητα. Εδώ θα έλεγε κανείς πως έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ πειραγμένο, αν μου επιτραπεί, αργό blues του Gershwin, φωτεινό στο μέρος του φλάουτου, σκοτεινό από την άλλη στο μέρος των δύο εγχόρδων. Ένα πολύ στοχαστικό μέρος σε απόλυτο contrast σε σχέση με τα δύο άλλα μέρη. Ακούμε αυτό το τρίο ερμηνευμένο από τους Paul Verhey στο φλάουτο, Henk Keitaert στη βιόλα και Here Jan Stehenga στο βιολοντσέλο. Thank you.
Thank you.
Πάουλ Φερχέι στο φλάουτο, ο Χεντ Κέιταρτ στη βιόλα και ο Χέρε Γιάν Στέχανγα στο βιολοντσέλο ερμήνευσαν το τρίο όπους 40 του Αλμπερ Ρουσέλ, μια σύνθεση του 1929. Τα χρόνια που ακολούθησαν, τα έργα του γνωρίζουν επιτυχία. Το μπαλέτο «Βάκχος και Αριάδνη» που παρουσιάστηκε το 1931 στην Όπερα του Παρισιού, η «Συμφωνίατα για ορχήστρα εγχόρδων» και η «Τέταρτη Συμφωνία» του το 1934, η «Φλαμανδική Ραψοδία» και το «Κονσερτίνο για τσέλο» το 1936, η χιουμοριστική οπερέτα «Η Διαθήκη της Θείας Καρολάιν» τη διετία 1932-1933 που παρουσιάστηκε στην Οπερά Κομίκ στο Παρίσι το 1937, μάλιστα το τελευταίο αυτό έργο ήταν και το τελευταίο που απόλαυσε ζωντανά, μια σκέφη από τη ζωή στις 23 Αυγούστου του 1937. Από όλα αυτά τα έργα, με το κονσερτίνο για βιολοντσέλο και ορχήστρα όπως 57 που έγραψε τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 1936 που αναφέραμε, ένα από τα τελευταία 5 έργα που συνέθεσε ο Ρουσέλ, το τελευταίο μάλιστα ορχιστρικό του, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, ο Ρουσέλ είχε λιγότερο από ένα χρόνο ζωής. Η σχετική ελαφρότητα αποδίδεται από κάποιους αναλυτές σε μια αυξανόμενη ανησυχία του για τον κλασικισμό, για την καθαρή μουσική, την αναλογία και την κομψότητα, παρούσες ίσως σε αυτές τις τελευταίες του εκφράσεις. Η ωριμότητα της προσωπικότητάς του δε, που συμβαδίζει με την ηλικία του, μπορεί να αποτυπώνεται περισσότερο εδώ σε σύγκριση με την σαρδόνια βία του κονσέρτου του για πιάνο του 1927. Δεν αποκλείεται. Ακόμα λοιπόν αυτό το κονσερτίνο, ερμηνευμένο από το Ensemble Orchestral de Paris, υπό την διεύθυνση του David Stern. Σολίστ στο βιολοντσέλο, ο Jean-Guillain Keras. Ο Ζάνγκιγεν Κεράς στο τσέλο και μαζί του το ορχιστρικό συγκρότημα του Παρισιού υπό την διεύθυνση του David Stern ερμήνευσαν το κονσερτίνο για βιολοντσέλο και ορχήστρα όπους 57, σύνθεση του 1936 του Αλμπέρ Ρουσέλ. Κάπου εδώ και η τέταρτη εκπομπή του αφιερωματός μας στη ζωή και το έργο του Αλμπέρ Ρουσέλ έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού αύριο και πάλι στις 12 για τη συνέχεια και το τέλος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.